33-րդ. Գրամոնների առանձնատան բակը։ Էտամբ ժամանելով, Մալիկորն իմացավ, որ կոմսը մեկնել է Փարիզ։ Մի երկու ժամ հանգստանալուց հետո Մալիկորնը շարունակեց իր ճանապարհը։ Նա Փարիզ հասավ գիշերով և գնաց այն փոքրիկ հյուրանոցը, որտեղ իջևանում էր ամեն անգամ, երբ մայրաքաղաք էր գալիս։ Իսկ հաջորդ օրը ժամը 8-ին նա արդեն Մարշալ Գրամոնի տանն էր։ Մալիկորնը ճիշտ ժամանակին էր եկել, քանի որ կոմսին գտավ ճանապարհի վերջին պատրաստությունները տեսնելիս։ Դգիշը Հավր մեկնելուց առաջ պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ արքայազնին։ Հավրում ֆրանսիական ազնվականության ընտրանին պետք է դիմավորեր անգլիական արքայադստերը։ Մալիկորնը տվեց մանիկանի անունը և նրան անմիջապես ընդունեցի։ Կոմս Դգիշը տամբակում էր և աչքի էր անցկացնում կարգերը, որ ձիապանները ցույց էին տալիս նրան։ «Մանիկանը», բացականչեց նա, «թող գա գրողը տանի»։ Եվ նա մի քանի քայլ արեց հյուրին ընդառաջ։ Մալիկորնը ներս սողոսկեց կիսաբաց դարպասից ու աչքերը հառեց Դգիշին։ Կոմսը զարմացավ, ընկերոջ փոխարեն տեսնելով այդ անծանոթ դեմքը։ «Ներեցեք, պարոն Կոմս», ասաց Մալիկորնը, «սխալ մունք է տեղի ունեցել. ձեզ զեկուցեցին մանիկանի մասին, իսկ ես ընդամենը նրա լրաբերն եմ»։ «Այո», հուսախապված ծոր տվեց Կոմսը։ «Եվ ի՞նչ եք բերել ինձ»։ «Նամակ, պարոն Կոմս»։ Մալիկորնը հանձնեց առաջին երկտողը, ուշադրությամբ հետևելով Դգիշի դեմքի արտահայտությանը։ Դգիշը կարդաց ու ծիծաղեց։ «Դարձյալ», զարմացավ նա։ «Դարձյալ ֆրեյլին»։ «Այդ մանիկանը հովանավորում է Ֆրանսիայի բոլոր ֆրեյլիններին»։ Մալիկորնը գլուխ տվեց։ «Իսկ ինչու նա ինքը չի եկել»։ «Նա պարկած է անկողնում»։ «Նշանակում է փող չունի»։ Դգիշն ուսերը վեր քաշեց։ «Չեմ հասկանում, ուր են չեքվում նրա փողերը»։ Մալիկորնը մի շարժում արեց, որ նշանակում էր, թե ինքը այդ մասին նույնքան քիչ գիտի, որքան և Կոմսը։ «Ուրեմն նա Հավր չի գալու»։ Մալիկորնը կրկնեց իր շարժումը։ «Դա բացառվում է, բոլորն էլ այնտեղ են լինելու»։ «Հուսով եմ, պարոն Կոմս, որ այդպիսի իրադարձությունը նա բաց չի թողնի»։ «Նա պետք է, որ արդեն Փարիզում լիներ»։ «Կորցրած ժամանակը լրացնելու համար նա կարող է ուղիղ ճանապարհով գնալ»։ «Իսկ որտեղ է նա»։ «Օրլեանում»։ «Ինձ թվում է», խոնարհություն անելով ասաց Դգիշը, «որ դուք բարձր ճաշակիտեր մարդ եք»։ Մալիկորնը մանիկանի հագուստով էր։ Նա էլ իր հերթին խոնարհություն արեց։ «Դուք ինձ մեծ պատիվ եք անում, պարոն»։ «Ում հետ հաճույք ունեմ խոսելու»։ «Իմ ազգանունը Մալիկորն է, պարոն»։ «Ինչ կասեք, պարոն Դ Մալիկորն, ատրճանակի այս պատյանների մասին»։ Մալիկորնը հիմար չէր և իսկույն հասկացավ իրավիճակը։ Ազգանվանն ավելացրած «Դ» մասնիկը նրան հավասար էր դարձնում զրուցակցի։ Նա գիտակի աչքով զննեց պատյանները և առանց երկմտելու պատասխանեց։ «Մի քիչ ծանր են, Կոմս»։ «Տեսնում եք», թամբագործին դիմեց Դգիշը, «այս պարոնը, որը ճաշակ ունի, գտնում է, որ դրանք ծանր են. քիչ առաջ ինչ էի ասում ձեզ»։ Թամբագործը սկսեց արդարանալ։ «Իսկ ինչ կասեք այն ձիու մասին»՝ հարցրեց Դգիշը։ «Դա էլ իմ նոր գնումներից է»։ «Տեսքից անբասիր նժույք է, պարոն Կոմս, սակայն կարծիք հայտնելու համար հարկավոր է փորձել»։ «Դե ուրեմն փորձեք, պարոն Դ Մալիկորն»։ Մալիկորնն անկաշկանդ հավաքեց երասանի ու լկամի սանձափոկերը, ձախ ձեռքով բռնեց ձիու բաշը, ոտքը դրեց ասպանդակին, բարձրացավ ու նստեց թամբի։ Սկզբում մի շրջան կատարեց բակում, հանդարտ քայլքով, հետո վարգով, երրորդ անգամ քառատրոպ։ Վերջապես Մալիկորնը ձին կանգնեցրեց Կոմսի մոտ, ցած թռավ ու սանձը նետեց ախորապանին։ «Դե ինչ»՝ հարցրեց Կոմսը։ «Ինչ կասեք, պարոն Դ Մալիկորն»։ «Կոմս», պատասխանեց Մալիկորնը, «այս ձին Մեկլենբուրգյան ցեղից է. երբ ես նայում էի, թե արդյոք լավ է ամրացված լկամը, պարզեցի, որ ձին 7 տարեկան է. այդ տարիքի ձին պետք է վարժված լինի պատերազմի համար»։ այս ձին հեշտ է ղեկավարվում։ Ասում են, թե տափակ գլուխ ունեցող ձիերը հազվադեպ են դժվարասանց լինում։ Հետնաբաշը մի քիչ ցած է։ Գավակն ինձ ստիպում է կասկածի տակ առնել գերմանական ցեղի զտարյունությունը։ Կարծում եմ, որ պետք է անգլիական խառնուրդ լինի։ Կճխավերի հոդերը ուղիղ են, սակայն վարգի ժամանակ ոտքերն իրար է տալիս։ Ուշադրություն դարձրեք պայթվածքին։ Պտույտ կատարելիս և ոտքը փոխելիս շատ փափուկ է։ Ընդհանուր առմամբ հեշտ կառավարվող ձի է։ «Լավ դատողություն է, պարոն դե Մալիկորն», նկատեց Կոմսը։ «Դուք գիտակ եք»։ Հետո ուշադիր նայելով նրան ավելացրեց. «Ձեր զգեստը սքանչելի է. Հավանաբար գավառում չի կարված. Այսպիսի ճաշակով Տուրում կամ Օրլեանում չեն կարում»։ «Ոչ, պարոն Կոմս, դուք իրավացի եք. Սա Փարիզյան զգեստ է»։ «Այո, տեսնում եմ. Սակայն վերադառնանք մեր գործին»։ «Այդպես ուրեմն, Մանիկանը ցանկանում է ևս մի ֆրեյլին նշանակել»։ «Դուք կարդացիք, թե նա ինչ է գրել ձեզ, պարոն Կոմս»։ «Իսկ առաջին տեղնում համարեր»։ Մալիկորնը զգաց, որ կարմրում է։ «Հիանալի մի աղջկա, Կոմս», արագ պատասխանեց նա։ «Օրա դե Մոնտալեի»։ «Դուք նրան ճանաչում եք»։ «Այո, նա իմ հարսնացուն է, կամ շուտով»։ «Այդ դեպքում հասկանալի է, շնորհավորում եմ»։ Կամ ծիծաղ տվեց տկիշը։ Նրա լեզվից այրին մի կատակ էր պտտվում, պալատական սրախոսություն, սակայն հարսնացու բառը հիշեցրեց նրան, որ կանանց մասին չի կարելի անհարգալից խոսք ասել։ «Իսկ երկրորդ արտոնագիրն ում համար է»՝ հարցրեց դգիշը։ «Գուցե Մանիկանի հարսնացուի։ Եթե այդպես է, ապա ես խղճում եմ այդ աղջկան. վատ ամուսին է ունենալու»։ «Ոչ, Կոմս, երկրորդ արտոնագիրը Մադմուազել դե լա Բոմ լե Բլան դե Լավալիերի համար է»։ «Չեմ ճանաչում նրան»։ «Այո, պարոն Կոմս, արքունիքում նրան չեն ճանաչում»՝ ժպտալով ասաց Մալիկորնը։ «Լավ, ես կխոսեմ արքայազնի հետ»։ «Ի դեպ, նա ազնվական է»։ «Այո, շատ լավ տոհմից է, և այրի դքսուհու ֆրեյլինն է»։ «Ուրեմն ամեն ինչ կարքին է, չեք կամենա արդյոք ինձ հետ գալ արքայազնի մոտ»։ «Եթե այդպիսի պատիվ անեք ինձ, մեծ հաճույքով»։ Մանիկանի նամակը ճմրթելով, դգիշը գրպանը խոթեց այն։ «Կոմս», ամոթխածությամբ ասաց Մալիկորնը։ «Ինձ թվում է, դուք ամբողջը չկարդացիք»։ «Միթե»։ «Այո, ծրարում երկու նամակ կար»։ Կոմսը կրկին բացեց ծրարը։ «Այո», զոր տվեց նա։ «Իսկապես»։ Եվ նա աչքի անցկացրեց չկարդացված երկտողը։ «Ես այդպես էլ գիտեի. ևս մի խնդիրք, Օրլեանի դուքսի արքունիքում պաշտոն ստանալու»։ «Ախ, այդ Մանիկանն անկուշտ մարդ է. սրիկան հավանաբար պաշտոնների առևտուր է անում»։ «Ոչ, պարոն Կոմս, նա ուզում է այդ պաշտոնը նվիրել մեկին»։ «Ում»։ «Ինձ, Կոմս»։ «Ինչու այդ մասին անմիջապես չասացիք ինձ, պարոն դե Մովեսկորն»։ «Մալիկորն»։ «Ներեցեք»։ «Ինձ միշտ շփոթեցնում է լատիներենը»։ «Բառակազմության սարսափելի սովորությունը»։ «Եվ ինչի համար են գրողը տանի ազնվականներին ստիպում լատիներեն սովորել»։ «Մալլա մաուվայզե»։ «Վատ»։ «Մալիկորնը և Մովեսկորնը նույն իմաստն ունեն»։ «Դուք ներեցեք ինձ, պարոն դե Մալիկորն»։ «Ձեր բարությունը հուզում է ինձ, պարոն, և միաժամանակ առիթ է տալիս հայտնելու մի հանգամանքի մասին»։ «Ի՞նչ հանգամանք»։ «Ես ազնվական չեմ. ես ունեմ սիրտ, մի քիչ խելք, բայց անունս Մալիկորն է, առանց դ մասնիկի»։ «Օ»։ Զրուցակցի խորամանկ դեմքին նայելով բացականչեց դգիշը։ «Իրավի դուք շատ հաճելի մարդ եք»։ «Ձեր դեմքն ինձ դուր է գալիս, պարոն Մալիկոր, և հավանաբար դուք լի եք արժանիքներով, եթե այդ ես ասեր Մանիկանը սիրել է ձեզ»։ «Անկեղծ ասացեք, դուք հո հրեշտակ չեք, որ երկիր է իջել»։ «Ինչու»։ «Գրողը տանի, որովհետև Մանիկանը նվերներ է տալիս ձեզ»։ «Չէ՞ որ դուք ասացիք, որ նա իբրև նվեր ուզում է արքայազնի արքունիքում պաշտոն հայթայթել ձեզ համար»։ «Ներեցեք, պարոն Կոմս, Բայց եթե ես արքունիքում տեղ ստանամ, ապա այդ տեղը դուք եք ձեռք բերելու և ոչ թե մանիկանը։ Բացի այդ, գուցե նա ինչ-որ շահ ունի այս գործից։
Պարոն Գոմս,
սպասեցեք, Օրլեանում ապրում է Ոմն Մալիկորն, որը փող է մատակարարում արքայազն Կոնդեի։ Եթե չեմ սխալվում, դա իմ հայրն է։
Ահա,
արքայազնի մոտ հայրն է, իսկ անկուշտ մանիկանի մոտ որդին։
Պարոն, զգուշացեք, ես նրան ճանաչում եմ։ Գերողը տանին նա ձեզ պատառ-պատառ կանի ու կխշռի։
Միայն ես եմ առանց տոկոսի պարտքով փող տալիս, պարոն Գոմս, ժպտալով նկատեց Մալիկորնը։
Չէ որ ասում էի, որ դուք հրեշ տակեք, կամ դրա նման մի բան, պարոն Մալիկորն։
Ես դե գիշը չեմ լինի, եթե դուք այդ տեղը չստանաք։
Օ, պարոն Գոմս, անչափ շնորհակալ եմ,
հրճվանքով բացականչեց Մալիկորնը։
Գնանք արքայազնի մոտ, թանկագին պարոն Մալիկորն,
գնանք արքայազնի մոտ։ Եվ դգիշը քայլերն ուղղեց դեպի ելքը, նշան անելով Մալիկորնին, որ հետևի իրը։ Հենց դարպասի մոտ նրանք հանդիպեցին մի երիտասարդի, 24-25 տարեկան մի ազնվականի, գունատ դեմքով, նեղ շրթունքներով, փայլուն աչքերով, թուխ մազերով ու հունքերով։
«Օ, բարև ձեզ»,
ասաց նա, ստիպելով դգիշին ետ դառնալ բակ։
«Ախ, այդ դուք եք, Դվարդ, դուք սապոգ եք հագել խթաններով. Ձեր ձեռքին մտրակ կա»։
«Ես հագնվել եմ այնպես, ինչպես վայել է հավր մեկնող մարդուն. Վաղն ամբողջ Փարիզը կդատարկվի»։
Հետո նորեկը հանդիսավորությամբ ողջ ունեց Մալիկորնին, որի շքեղ զգեստը ազնվականի տեսք էր տալիս նրան։
«Պարոն Մալիկորն է»,
ընկերոջը դիմեց դգիշը։ Դվարդը գլուխ տվեց։
«Վիկոն Դվարդն է»,
Մալիկորնին դիմեց դգիշը։ Մալիկորն իր հերթին գլուխ տվեց։
«Ասացեք մեզ, Դվարդ», շարունակեց դգիշը, «ինչ ազատ պաշտոններ կան արքունիքում, ավելի ճիշտ արքայազնի տանը»։
«Արքայազնի տանը»,
ջանալով մտաբերել կրկնեց Դվարդը։
«Սպասեցեք, կարծեմ Օբերշտալ մայստերի պաշտոնն ազատ է»։
«Օհ», բացականչեց Մալիկորնը,
«դա ինձ համար չէ, իմ փառասիրությունն այդքան հեռու չի գնում»։
Դվարդը շատ ավելի կասկածամիտ ու խորաթափանց էր, քան դգիշը, և անմիջապես որոշեց Մալիկորնի ով լինելը։
«Բանն այն է»,
ոտքից գլուխ նրան զննելով ասաց Դվարդը, «որ Օբերշտալմայստերի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել միայն դուքսը, կամ պերը»։
«Ես միայն շատ համեստ պաշտոն եմ խնդրում»,
մրմնջաց Մալիկորնը։ «Ես փոքր մարդ եմ և մեծ կարծիք չունեմ իմ մասին»։
«Պարոն Մալիկորնը»,
Դվարդին դիմելով ասաց Կոմսը, «համայիչ մարդ է, սակայն ցավն այն է, որ նա ազնվական չէ. Բայց դուք գիտեք, որ ես ամենևին չեմ գնահատում այն մարդկանց, որոնք միմիայն ազնվական են և ուրիշ ոչինչ»։
«Իրավացի եք»,
համաձայնեց Դվարդը, «բայց ուզում եմ նկատել, սիրելի Կոմս, որ առանց տիտղոսի անկարելի է դուք սիմոտ ծառայության անցնելը»։
«Այդպես է»,
հառաչեց Կոմսը, «էտիկետը շատ խիստ է. գրողը դանի»։
«Մենք չէինք էլ մտածել այդ մասին»։
«Ինչ դժբախտություն»,
թեթևակի գունատվելով ասաց Մալիկորնը։
«Հուսով եմ, որ կարելի է ելք գտնել այդ դժբախտությունից»,
պատասխանեց դգիշը։
«Սպասեցեք»,
բացականչեց Դվարդը,
«ելքն արդեն գտնված է»։
«Ձեզ ազնվական կդարձնեն»։ Նորին սրբազնություն կարդինալ Մազարինին օրնիվում միայն դրանով էր զբաղված։
«Բավ է, բավ է, Դվարդ»,
ընկերոջս ասաց Կոմսը, «թողեք անտեղի կատակները. նման թեմաները մենք պետք է ծաղրի առարկա չդարձնենք.
ճիշտ է, այժմ կարելի է ազնվականության արտոնագիր գնել, բայց դա դժբախտություն է, և մենք ազնվականներս պետք է չծիծաղենք դրա վրա, նույնիսկ մեր շրջապատում»։
«Աստված վկա, դուք իսկական պուրիտան եք, ինչպես ասում են անգլիացիները»։
«Պարոն Վիկոն Դբրաժելոն»,
զեկուցեց ծառան, ասես նրան գտնվում էին ոչ թե բակում, այլ հյուրասենյակում։
«Օ, թանկագին Ռաուլ, ինչ լավ է, որ եկար»։
«Դու էլ սապոգներով ես, խթաններով, ուրեմն մեկնում ես»։
Բրաժելոնը մոտեցավ նրանց և բարևեց այն մեղմ լրջությամբ, որը նրա բնավորության հատկանշական գծերից էր։ Նրա ողջույնը հիմնականում ուղված էր անծանոթ Դվարդին,
որի դեմքը նրան տեսնելուն պես սառն արտահայտություն ստացավ։
«Բարեկամս», ասաց Վիկոնտը Դգիշին, «ես եկել եմ քո հետևից. Չէ՞ որ մենք միասին ենք մեկնում հավար»։
«Ավելի լավ, դա հիանալի ճամփորդություն կլինի»։
«Սա պարոն Մալիկորն է, պարոն Դպրաժելոն»։
«Ախ, դվարդ, ես հիմա կծանոթացնեմ ձեզ»։
Երիտասարդները գլխի զուսպ շարժումներ փոխանակեցին։ Թվում էր, թե այդ բնավորությունները անխուսափելիորեն բախվելու են։ Դվարդը ճարպիկ էր, խորամանկ, գաղտնապահ։ Ռաուլը լուրջ էր, ուղղամիտ ու ազնիվ։
«Ռաուլ, հաշտեցրու ինձ Դվարդի հետ»։
«Իսկ ձեր վեճն ինչի շուրջն է»։
«Ազնվականության»։
Բայց այդ հարցումով կարող է ավելի լավ դատավոր լինել, քան գրամոնների ժառանգը։
«Ես քեզանից ոչ թե հաջողախոսություն եմ խնդրում, այլ քո կարծիքը»։
«Բայց ես պետք է իմանամ, թե ինչ տարաձայնություն ունեք»։
«Դվարդը պնդում է, որ տիտղոսներն առուծախի առարկա են դարձել, իսկ ես ասում եմ, որ մարդու համար տիտղոսը կարևորություն չունի»։
«Եվ դու իրավացի ես»,
գլխով արեց Ռաուլը։
«Իսկ ես, Վիկոնտ»,
համառորեն առարկեց Դվարդը,
համարում եմ, որ ես եմ իրավացի»։
«Իսկ ինչ եք ասում դուք, պարոն»։
«Այն, որ Ֆրանսիայում անում են ամեն բան, ինչ հնարավոր է, որպեսզի նվաստացնեն ազնվականների»։
«Իսկ ով է անում»,
մռայլվեց Ռաուլը։
«Հենց ինքը թագավորը. նա իրեն շրջապատում է մարդկանցով, որոնք ի վիճակի չեն ապացուցել, որ իրենց տոհմի գետ 4 սպորտը սերում է ազնվական նախնիներից»։
«Վերջ դուր», ասաց Դգիշը։ «Չգիտեմ, թե որտեղ ես տատեսել»։
«Կարող եմ օրինակ վերել»։
Եվ Դվարդը մի սուր հայացք ձգեց Վրաժելոնի վրա։
«Ասա,
գիտես արդյոք, թե ով է նշանակված հրացանակիրների կապիտան, ով է ստացել այդ պաշտոնը, որը պերից էլ բարձր է, որը կարելի է Ֆրանսիայում մարշալի կոչումից էլ բարձր դասել»։
Ռաուլը սկսեց շիկնել, նա հասկացավ, թե ում է վերաբերում Դվարդի ակնարկը։
«Իսկ ում են նշանակել»,
հարցրեց Դգիշը։
«Համենայն դեպս այդ նշանակումը վերջերս է եղել. դեռ մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնը թափուր էր, և թագավորը մերժեց Օրլեանի դուքսին, որն այդ տեղը խնդրում էր իր մարդկանցից մեկի համար»։
«Դե ուրեմն իմացիր, սիրելիս, որ թագավորը մերժել է դուքսին, որպեսզի այդ պաշտոնը տա Դարտանյանին, գասկոնացի ողորմելի ազնվականի կրտսեր որդուն, մի մարդու, որը 30 տարի նախասենյակներում քարշ է տալիս իր սուսերը»։
«Կներեք, պարոն»,
մի խիստ հայացք ձգելով Դվարդի վրա ասաց Ռաուլը,  բայց իրավի ինձ թվում է, թե դուք չգիտեք այն մարդուն, որի մասին խոսում եք»։
«Ես չգիտեմ Դարտանյանին»։
«Ո Տեր Աստված, ով չգիտե նրան»։
«Բոլորը, ովքեր ճանաչում են Դարտանյանին, պարոն»,
սառնությամբ ու խաղաղորեն առարկեց Ռաուլը,
ասում են, որ եթե նա ծագումով ցածր է թագավորից, իսկ դա իր մեղքը չէ, ապա քաջությամբ ու ազնվությամբ նա հավասար է աշխարի բոլոր թագավորներին»։ «Սա է իմ կարծիքը, պարոն»։
«Իսկ ես, Փառք Աստծո, ծնվածը սորից ճանաչում եմ պարոն Դարտանյանի»։
Դվարդը պատրաստվում էր առարկել, բայց Դգիշը ընդմիջեց նրան։